Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tisled tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sta Campus FM jina Sulejn Buħaġar flimkien ma' l-Professur Charles Briffa nilqgħukom ma' l-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela l-programmi ifakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura. U f'dawn il-programmi, il-kultura titqies bħala it-tlaqih, mirud soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa jimxu jitfit. Bekk nifmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali. U għal daqstant, meta nikkomunikaw l-idea tagħna, nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna u dan il-ġid tal-Malti li qed nitkellmu fuqu. Ullum ħanibda b'kelma jiena qatt ma smajta din. Xi tfisser il-kelma mejta? Iżem.
So. Mela, l-ewwel nett meta aħna qegħdin nirreferu għal kelma mejta, ġifieri kelma li llum il-ġurnata
hija
m'għadix tintuża bl-Ingliż ngħidulha
obsolete.
U t-tieni ħaġa iżem għandha l-akka, sewa iżem akka me kieku kellna nlisnu l-akka kienet se tiġi iżħem. Imma aħna l-akka fin-nofs ma nippronunzjawhiex, ġifieri inti żilej nippronunzjat tajba iżem. U ħanaraw daqsxejn issa xi tagħrif fuqha. Iżem hija aġġettiv li jfisser li għandu rieħa tinten. Imma kien jintuża b'mod partikolari f'qasam ta' fejn jidħol il-laħam. Jekk fil-fatt ħalli nkomplu daqsxejn fuq il-grammatika, jekk nibnuh fuq il-mudell ta' isfar, safra u sofor, jatina il-maskil iżem, il-femminil zema, ħan pronunzja l-akka għatiġi zeħma, right? U l-plural zom, jew jekk nippronunzjaw l-akka għatiġi zohom, right? Għandek il-mudell sofor u safra, right? Kifatt l-aktar li jintuża dan l-aġġettiv għall-laħam jew għall-annimali li jibdew rejħu, ġifieri jintnu. Sewwa jkollhom rieħa tinten ta' ħmieċ jew nkella ta' moffa jekk ikun ikel. Sewwa. B'eżempju nistgħu nagħtu dawn laħam iżem. Tiġiġa żema u bejjem żgħom. Dawn huma eżempji infaslin apposta għal dan il-programm għaliex għal kemm nafu b'din il-kelma m'għandniex evidenza miktuba. Għal meħnu jien qatt ma sebt xi ħaġa.
Kienet tintuża imma.
Kienet tintuża bil-forsa. U dina jiena kont smajta darba m'ant xi ħadd li darba kont qiegħed fuq hajk in-naħa taż-żurrieq. U qatt nitkellem ma' raħħal li kien hemm hemmhekk insomma u forsi affarijiet oħra semmieli din il-kelma.
Forsi kien irabbi xi jagħmel
mali. Iva, jew inkella kien jismagħha u ħadd nota tagħha.
Qed
niftehmu. It-tnissil tagħha ġej mill-Arbi żoħm, issa hawnhekk l-akka nippronunzjawha fl-Arbi. Fis-sens ta' rieħa li ddejqek, an offensive smell, jagħtiha d-dizzjonarju. U nsibu wkoll żoħma li tfisser rieħa tinten tal-aħam oħxon.
Sewa,
mara, qiegħda dejjem marbuta ma' l-laħam, meta l-laħam imur, u jibda jinter. Hija kelma Interessanti għaliex kienet speċifika. Illum il-ġurnata din l-ispeċifikazzjoni tlifniha u jekk inkun irrid nispjega jien se ngħid jaq kemm ħażin dal-ħam qed jinten. Pereżempju.
Tgħid mar.
Jew mar.
Hawnhekk kienet kelma li kienet
eżatta. Allura insomma, il-lingwa tal-bniedem timbidel hekk. Kultant hekk meta jkollok terminu li jkun speċifiku, jkun eżatt ukoll jitwarrab biex jkun hemm xi ħaġa oħra li iktar tinftiha minn għalina. Aħna ħafna drabi dan il-proċess li nbidlu sewa huwa proċess li biex ngħidlek mis-sittinijiet law, jiġifieri f'daw l-aħħar 50 sena, żidni aħna fejn jidħlu l-idjomi u l-proverbi. Biex ma nużawx l-idjomi u l-proverbi, nużaw it-tifsir tagħhom, sewa biex dak li jkun jifhimna iktar, all right? U l-idjomi u l-proverbi jibdew ftit jitwarbu. U forsi jintesew. Imnalla li jkunu miktubin għax inkella l-lingwa tintesa għal kollox.
Niġiet il-kelma alkohol.
Interessanti li ngħidu li alkohol oriġinament ġejja mill-Arbi. Min kelma li l-inna tatna kaħla. Mela alkohol u kaħla, ikħal, għandhom l-istess ser. Imma ħana raw daqsxej l-istorja tagħhom. L-ewwel nett il-Malti ħa l-kelma alkohol mill-Ingliż. Sewa, alkohol. U dana terminu daħal x'aktarx fit-tieni nofs sas-seklu 20. Sewa. Fis-seklu 16 il-kelma fl-Ingliż kienet tfisser. Mela aħna nafu x'i tfisser alkohol illum, però qed immorru lura għas-seklu 16. Kienet tfisser fine metallic powder especially as produced by sublimation. Mela kienet tfisser għamla ta' trap metalliku. Ftehmna, issa dan il-ħsieb huwa importanti. Il-kelma daħlet mill-Latin medjevali alkohol. Li ħadha mill-Arbi al-koħl. Al huwa l-artiklu il u koħl huwa il-kollerium jew trap fin biex jiskura it-tebqit tal-għajnejn. Dak li jiġi blu. L-eyeshadow blu. Ftehmna? Li ġejja mill-verb kaħala. Dilek l-għajnejn bil-kollerium.
Lek najdu kuħħala mbagħad.
Sewa, ara daqsxejn l-assoċjazzjoni. U fil-Malti naturalment għandna l-kulur ikħal kif qed ngħidu. Mela il-Malti ħa ikħal direttament mill-Arbi u alkohol ħadha mill-Ingliż illi jekk immorru lura għaliha insibu li ġejja wkoll mill-Arbi. Fl-Arbi għal, kif diġa għad, huwa l-artiklu il. Issa din hija l-aktar verżjoni popolari, għax mhux kulħadd jaċċetta din. Hija l-aktar verżjoni popolari u l-iktar li tinogħġob din. Però hemm xi wħud li jsostnu li l-kelma ġejja mill-Arbi għal ghawl. U ghawl qiegħda bir-Rajn. L-għajn qawwija. Illi tfisser l-intossikazzjoni. Issa hawnhekk aħna ngħidu intossikazzjoni toqrob lejn alkohol, ftehmna, però din it-tieni verżjoni ma tantx għandha saħħa fonoloġika għax l-għajn qawwija, ir-Rajn tal-Arbi, jiġifieri, kieku kienet tagħti xi g, mhux k pereżempju. U anka semantikament minħabba li l-aktar sens bikri tal-kelma fl-Ingliż kien ta' kosmetiku bit-trap. Ġifieri l-alkohol kien ifisser xi ħaġa tal-makeup bit-trap. U fis-seklu 17 imbagħad bdiet tintuża bħala distilled or rectified spirit. Mela fis-seklu 17 li bdiet toqrob lejn għamla ta' alkohol kif nafu ħalalhom bħala xorb, bħala spirtu. U allura bdiet tinkludi l-likwidi bħala alcohol of wine. Alcohol of wine, iġifieri l-ispirtu id-distillat tal-imbit. Sewa, alcohol of wine, ekbeda. Is-sens modern ta' ingredient li telfek minn sensik beda jintuża għal nofs is-seklu 18 u fis-seklu 19 it-terminu daħal b'dan is-sens fil-kimika organika u naħseb jiena kien iż-żmien il-perjodu meta daħal fil-Malti it-terminu sewa ġifieri beda jidħol f'dak is-sens. Alright? Infatti llum il-ġurnata hekk kif isser għandek jew alkohol bħala xorb, alright, jew kella alkohol bħala ingredient tal-ispirtu biex niftehmu.
Għandi kurzita fuq proverbju għaliex ngħidu Alla jalaq biebu jiftaħ mija. Jew Alla jalaq biebu jiftaħ ieħor.
U jiftaħ ieħor. Dina silejn hija marbuta ma' mentalità bikrija ħafna sewa li kienet mifruxa ma' ħafna postijiet. Jiġifieri ma nsibuhiex biss fil-Malti.
Ma' marbuta ma' twemmin.
Ma twemmin, lew nintak għal-fatt Alla jalaq biebu jiftaħ mija jisu Alla jagħmel kollox, għandek dik
l-idea. Ma l-omnipotenza speċi.
Sewa. Pero ħa naraw daqsxejn il-ġraja tagħha biċċa biċċa. Lew nett Alla jalaq bieb u jiftaħ mija jew jiftaħ ieħor, alright? It-tifsira tal-lum tajt li fil-ħajja titlef ċans imma mbagħad tiġik opportunità oħra. Jiġifieri dak hemmhekk biex inkunu ċari fis-sens. Kif att? Dan il-proverbju jinsab mifrux f'bosta pajjiżi u fil-famus dizzjonarju tal-proverbji li kompela professur Aquilina insibu illi l-istess proverbju jinsab fis-Qallija, l-Italja, il-Portugal, l-Ingilterra, il-Danimarka, il-Persja, il-Serbja, il-Bulgarija, Slovenia u l-Indja. Jiġifieri ara x'firxa għandek kważi d-dinja kollha u fl-Italja, Aquilina wkoll, jikkwota bosta varjetajiet tiegħu ġejjin minn Lecce, Sardegna, Umbria, Genova, Piacenza, Milan, Bergamo, Venezia, Trieste u Ruma. Qed insemmi da kollu biex nuri daqsxejn. X'firxa għandu il-ħsieb ta' dan il-proverbju. Ħanajdu il-proverbju issa. Il-Malti minn fejn ħadu? Ma tistax tgħid minn fejn ħadu, il-Malti kellu kuntatti l-iktar ma' Qallija u mal-Italja ġifieri l-probabilità hija li aħna ħadneh minn Qallija sewa. Imma kif qed ngħidu mhux minn fejn ħadneh il-kompatibilità tal-ħsieb mal-komplement tad-dinja.
Huwa l-istess.
Qed jaħsbu l-istess in-nies qegħdin fejn qegħdin. Naturalment għax ħafna drabi kellhom l-istess kultura. Imma mbagħad meta tasal inti.
Għandek sal-Indja, imma.
L-Indja għandek ħsieb differenti. Imma huwa differenti meta għandek il-kunċett ta' Alla fir-relazzjoni mal-bniedem jew mal-ħajja tal-bniedem. Dan huwa l-istess kunċett. Huwa proverbju mela kif qed ngħidu li jiexed twemmin fl-omnipotenza ta' Alla, Alla li jista' kollox u jikkontrolla lill-bniedem. Huwa twemmin li l-Maltin kienu jemnu fih bħala poplu ta' pajjiżi oħra. Jiġifieri, huma kienu jipparteċipaw fil-ħsibijiet reliġjużi ta' żmienhom, ħaġa li kienet komuni, kien hemm il-komunalità ta' twemmin u allura il-komunalità tal-ħsieb. Fil-fond tal-oriġini tiegħu, il-qofol ta' dan il-proverbju huwa s-simbolizmu tal-bieb li juri ħsieb kumpless. Il-bieb kien fis-simbolizmu tradizzjonali jitqies bħala simbolu femminili għaliex jimplika t-toqba simbolika għax huwa il-bieb li jagħti aċċess għat-toqba. Sewa, jiġifieri kull meta aħna qegħdin naraw bieb hemm toqba jew ħofra, mhux ħofra, toqba, għax toqba tgħaddi u tibqa' dieħel sewa. Mhux ħofra li ngħid fetħa. Għandek fetħa wkoll, jiġifieri huwa importanti dan il-kunċett. U allura il-bieb huwa l-antitezi tal-ħajt. Għaliex għax il-ħajt iżommok u l-bieb jista' jdaħlek.
Għamli idea ta' passaġġ.
Eżatt, dik il-modija dak il-passaġġ huwa importanti. Allura f'dan il-ħsieb għalhekk aħna qegħdin nippruvaw naraw kif dawn il-pajjiżi kollu li semmejna, inkluża Malta, sewa, ħasbu f'dan il-kunċett ta' elu tabib u ftuħ ta' ieħor. Sewa. It-toqba hija simbolika għax toqgħod għall-ftuħ ta' din id-dinja fuq dinja oħra. Aħna hawnhekk qegħdin fil-dominju tas-simbolizmu. All right? U f'dan is-sens tikkumplementa it-tifsir simboliku tal-bib. Għax il-bib ukoll għandu it-tifsir tiegħu. Aħna nsibuh dan il-kunċett ta' bib f'diversi wiel oħra. Pereżempju ngħidu nfetħu bibien is-sema. Hemm kunċett enormi tal-bib. Ħa naraw daqsxejn xi ħaġa. Il-bib bħal kull ftuħ f'bini, jiġifieri fejn meta nitkellmu għal bib qed nitkellmu fuq kanċell, rixtellu, xadba, gate, apertura u kważi kważi anke tieqa. Dawn huma kollha għamla ta' ftuħ f'bini. Però huma wkoll juru daħla f'post. U f'dan is-sens il-bib jissimbolizza il-modija minn stata l-ieħor inti semmejt il-passaġġ. Sewa, ma l-passaġġ miexiex. Minn stata l-ieħor jekk jien qiegħed barra fl-istat ta' barra, ngħaddim il-bib u nidħol ġewwa minn barra għal ġewwa u bil-maqlub jekk jiena noħroġ. Minn ambjent għall-ieħor mill-magħruf, issa nidħlu hawnhekk fl-astrat, sewa, għal dak li mhuwiex magħruf mid-dawla għad-dlam. Il-bib jaf jiftaħ fuq il-misterjuż, imma għandu kwalità psikoloġika dinamika għax mhux biss jindika li hemm għadba u l-għadba hija importanti wkoll. Għaliex hija t-tarġa li trid twaslek biex tbiddel minn stat għall-ieħor. Imma jistedinna fl-istess ħin il-bib sabiex naqsmuha dik l-għadba, mhux nibqgħu fuq l-għadba, imma naqsmuha. Huwa stedina mela l-bib qed jidher bħala stedina għal vjaġġ lil-in mill-immedjat. Din l-istedina tagħti sfumatura kemm xejn differenti lill-ħsieb ta' Alla għax issa Alla jidher li qed jikkontrolla lill-bniedem ftit inqas. Għalhekk qed nidħol f'dan l-ambjent biex naraw daqsxejn anke kif żviluppat. Jiġifieri meta Alla jiftaħ lek bib ikun qed joffrilek ara l-għadba qed toffrilek l-opportunità ħalli tivvjaġġa bil-ħila tiegħek lejn id-destinazzjoni ta' dik l-opportunità. Min ma jaħtafx l-opportunità, ibati, għax il-qawl, għax hemm qawl ieħor fil-fatt illi jgħid trid tgħin ruħek biex Alla jgħinek. Huwa proverbju ta' tama falla u fiduċja fil-ħila umana. U donnu jidwi is-sejħa ta' Orazju għal carpe diem li inti taħtaf l-opportunità u tagħmellek li għandek tagħmel. Però hemm aktar xi ngħidu fuq dan il-qawl. Għaliex l-eluq tal-bib ifisser li ma jħalli lil-ħadd jidħol, ifisser protezzjoni ta' dħul, mela għandek din l-idea wkoll. U ma jħallikx tidħol jew biex jipproteġik minn dak li hemm ġewwa l-bib. Jew biex jipproteġi lilek minn dak li hemm ġewwa l-bib. F'dan is-simbolizmu l-elu u l-ftuħ tal-bib jesprimu ir-ritmu tal-univers għal daqstant is-suġġett tal-proverbju jintrabat ma l-eżistenza tal-bniedem. Meta wieħed jaqsam l-għadba, ikun qed ibiddel il-livell jew il-mod ta' ħajtu jew tal-ambjent tiegħu. Ma dan il-ħsieb irridu nżidu li fit-tradizzjoni nisranija il-bib jiftaħ it-triq għar-rivelazzjoni isir jiġifieri riflessjoni tal-armonija tal-univers. Tantu hekk li fil-Bibja nsibu diversi sentenzi li jitkellmu fuq dan il-ħsieb. Fosthom għandna min jidħol mill-bib u r-raj tan-naġ u min jidħol fil-maqjel tan-naġ mill-bib imma jaqbeż ġewwa min-naħa l-oħra dak ħallilu brigant. Dan hemm il-Bibja. U allura l-ħallil iġib il-ħażen u t-taħwit. Ġifieri n-nuqqas ta' armonija. Barra minn hekk Kristu qal li huwa l-veru bib tas-salvazzjoni. Jien hu l-bib jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi, isalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jera. Mela, il-bib bħala oġġett tadħul isir simbolu ta' potenzjalità ta' mogħdija għall-realtà ogħla minn dak li wieħed ikun fiha. U meta kien jgħid li Alla jiftaħ bib, kienu x'aktarx jifhmu din il-potenzjalità, din il-qawwa li inti għandek biex anka tgħin lilek innifsek. Ġifieri, il-bniedem kien jaħseb bis-simbolizmu ħafna drabi, anka kif qed nispjegaw hawnhekk u l-wil tagħna u anke l-idjomi huma mimlijin simbolizmu biex l-ewnet ifisser id-dinja tiegħu, alright, u ifisser id-dinja tiegħu għax jifhimha hekk sewwa, u fl-istess ħin jidderieġi lilu nnifsu, jikkontrolla lilu nnifsu. Imma s-sabiħ ta' dan il-qawl kif għadna fil-bidu hija huwa l-firxa enormi ma' pajjiżi differenti.
Kurzita fuq espressjoni, x'kien l-avukat tax-xitan?
Aħna ngħidu għamilha
tal-avukat
tax-xitan, jiġifieri qatt isib argumenti kontra xi ħaġa anki jekk kien jaqbel magħha. Imma tfisser ukoll ħabbrek fuq idea opposta. Kultant wieħed jargumenta biex ikun jargumenta. U jieħu għada assurda u mhix popolari.
U jgħidha qabel jgħidlek ħanamilha tal-avukat tax-xitan, jiġifieri qisu qabel jagħmel statement.
Ekku.
Biex jurik il-pożizzjoni tiegħu.
Aha. Aha. Biex imma biex ukoll jilqa' ruħu mill-bidu li ħafna minn dak il-li se jgħid huwa maħsub apposta biex anke jmur kontra xi argument sewa ħalli l-aspetti kollha ta' dik l-idea li tkun fid-diskussjoni jitqisu u jitqisu sew anke minn naħa opposta. Sewa. Issa hawnhekk għandna ukoll din l-idea ta' l-avukat tax-xitan li baqgħet sal-lum fl-idjoma Maltija tintuża, alright kif qed ngħidu. Però hija marbuta wkoll ma' xi ħaġa storika. L-avukat tax-xitan kien isem Moti mill-Knisja Kattolika lill-uffiċjal li f'li kien jinħatar sabiex iressaq każ kontra xi beatifikazzjoni jew kanonizzazzjoni proposta.
Interessanti din.
Sewa, kien wieħed li kellu dan il-ġob. Sewa, li meta jkun hemm xi ħadd u li tisir qaddis jibbeatifikawh, jipprova jsiblu xi affarijiet li ifixklu dik il-qdusija appost naturalment biex jekk jirnexxielu is-suġġett jgħaddi mit-test tal-avukat tax-xitan, allura vera jkun ħaqqu jkun qaddis. Il-lessikografija Maltija tispjega hekk l-avukat tax-xitan dak il-qassis soli fil-kawżi tal-beatifikazzjoni li jressa quddiem l-awtorità kull ma jirillu li għandu jtellef mill-qdusija ta' min ikun talbu li jibbeatifikawh. Dik hija t-tifsira storika fil-fatt. Verżjoni oħra tagħti dan it-tarif. L-avukat tax-xitan huma termini li jindikaw isem li bih u magħruf popolarment l-uffiċjal tal-Kongregazzjoni tar-Riti tal-Knisja Kattolika. Li dmiru li jressaq kemm jista' jkun oġġezzjonijiet u jopponi b'kull mezz leġittimu u raġonevoli il-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' qaddisja u qaddisa. Issa l-espressjoni li tisab f'ħafna lingwi, pereżempju fl-Ingliż għandna devil's advocate, hija meħuda mill-Latin advocatus diaboli li tfisser l-avukat tax-xitan. Ta' kontrieħ fil-kawża ekklesjastika kien ikun il- promotor fidei, il-promotur tal-fidi, dak li promovi il-fidi. Sewa dak kien il-kontrarju tiegħu. Illum dawn is-servizzi m'għadhomx jeżistu fil-liġi kanonika, però ta' min jgħid li fis-sistema tal-qorti tagħna l-imħallef spiss ikollu jagħmilha ta' avukat tax-xitan biex jiċċara l-affarijiet li jridu jwasluh ħalli jieħu deċiżjoni. U għalhekk ġi li jressa quddiem il-protagonisti għall-konsiderazzjoni tagħhom proposti u idejat differenti minn dawk li jitresqu qudiemu.
So.
Mela hawnhekk għandna każ ta' determinoloġizzazzjoni, jiġifieri, ikun hemm terminu li jkun beda bħala xi ħaġa speċjalizzat u jinferex fil-ħajja ġenerali mill-qasam partikolari għal ħajja ġenerali u allura jieħu tifsira iktar ġenerika. Mil-kuntest ekklesjastiku, din l-espressjoni tal-avukat tax-xitan daħlet fil-diskors ta' kuljum. Fil-ħajja ordinarja, n-nies iħobbu jużaw lingwa figurattiva li żejjen il-ħajja komuni u għalhekk l-idea tal-avukat tax-xitan ġiet trasferita mill-qorti għal-ħajja ta' kuljum kull meta jkun hemm xi ħadd li argumenta kontra xi ħaġa li fuqha trid tittieħed deċiżjoni bir-reqqa. U ħafna drabi anke tingħad b'ċajt ukoll. Kemm insibek avukat tax-xitan lilek, pereżempju, dejjem jisek topponi. Ġifieri hawnhekk m'hemmx is-serjetà naturalment storika li tkellimna fuqha. Fl-ilsien popolari jissejjaħ l-avukat tax-xitan dak li joqgħod jaqla argumenti kontra xi ħaġa li hu stess jaqbel magħha. Hawnhekk hija ħaġa importanti din li nifhmuha. Ix-xitan f'din l-espressjoni jissimbolizza l-oġġezzjonijiet li jistgħu jinqalgħu fil-Malti komuni avukat huwa dak li jaqbeż għal xi ħadd. Allura l-frażi tassumi dimensjoni metaforika għax tagħti tifsira ta' wieħed li jaqbeż għal xi ħadd jew għal xi idea billi jressaq l-oġġezzjonijiet li jistgħu jinqalgħu. U hekk għandna dik il-ġrajja ta' avukat tax-xitan interessanti. Però wieħed irid jifhem illi l-iżvilupp mill-aspett storiku bħala karattru realistiku għal xi ħaġa astratta tidħol naturalment fil-qasam figurattiv. U l-lingwa hekk tiżviluppa. Tinsiex illi l-aspett figurattiv tal-lingwa l-metafora iżomm il-lingwa ħajja ħafna.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM jinas Lejn Buħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa, grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom.